galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda wararka v o a ed oodin kaga imaaneysa Washington. Waa maalin Jimco ah bisha May sanadka 2022-kana waa 20 waxaad naga dhageysanaysaa mowjadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka VOA-dana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahar Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabtii wararka v o eda waxaa ka mid a barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegeyno waxyaabaha horyaalla madaxweynaha cusub ee soomaaliya fursadaha uu haystay iyo caqabadaha ka hor imaan kara haatan
dee kolley wixii ka qaldameena uu og yahay waxay isugu imaanaysaa halayskiisii ahaa soomaali heshiiska dunida la heshiis
waxa ugu horeeya madaxweynaha horyaalla waxa weeye inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare qaanuun ahaan number one number two political programkiisii wax badan buu sheegay oo dalkan dinsi ku jirto waa aad u fiican inuu wixii ka dhaleeyana waa laga rabaa
madaxweynaha sidaanu ognahay madaxweynihii ka horreeyey washamsi baa lagu qaaday raggii washamsiga ku qaaday waxa weeye shaqada qarankana inay washamsi kula qaadaan baa loo baahayaa aan madaxweynaha lagu sii dayn
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan goobo ganacsi oo ku yaala muqdisho oo gubtay xalay qodobadaas iyo warar kale ayaadan idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii caalamka wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax duhurnimadii maanta ito ka dhacay xaafad ka mid a degmada darkeenley ee muqdisho qaraxaasina uu yahay mid wararku intaas ku darayaan in lala beegsaday siyaasiga cabdulaahi sheekh xasan weli si rasmiya looma xaqiijin karo nooca qaraxaasi uu ahaa balse wararka qaarkood ayaa sheegaya in miino dhulka lagu sii aasay ay ahayd sidoo kaleeto dad kala duwan oo v o eda la hadasha ayaa noo xaqiijiyay in dhaawac fudud oon sidaas u badnayn uu soo gaaray siyaasigaasi goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in siyaasigan uu kasoo baxay masaajid uu ku tukaday salaadii khudbada jimcada xilliga qaraxaasi lala beegsanayay v o eda si rasmiya uma xaqiijin karto saraakiisha booliiska marka ugu horeyso oo faahfaahin warkaasi ku salaysan aan helno ayaan idinla wadaagi doonaa maxkamad ku taala gobol ka tirsan argentiin ayaa khamiista waxaa toddobaadkana gobol ka mida dalkaasi ay ku xukuntay inuu geystay in ka badan 500 oo qof oo asal ahaan dadka halkaasi qarni wax ka badan deganaa ah oo xasuuq lagula kacay bishii luuliyo sanadkii 1924 booliiska argentina ayaa waxaa la sheegay iyo dad deegaanka oo isku dhacay taasina waxa ay keentay in 500 dad oo asal ahaan kasoo jeeda halkaasi mudaaharaadyo badan ay dhigeen kuwaas oo uga cabanaya nolosha sii adkaanaysa iyo xaaladaha shaqada cakiran dhulka suufka ee waqooyiga chaco waxaa la sheegay in la dilay ilaa iyo 500 oo qof ku dhowaad oo ka tirsanaa beelaha qoom iyo moqoti waxaana ay ku noolaayeen ayaa layidhi dadkaasi xaalado aada u adag iyada oo ay ku jirtay addoonsi iyo dhibaatooyin kaletaba garsoore federaal ah ayaa horay u xukumay dilka wadareedkaasi ka dhacay gobolkaasi inay ahayd arrin bartilmaameedsi ahayd islamarkaasina badidood loo aqoonsaday inay ahayd mid ku xadgudba xaaladda xuquuqda aadanaha iyo nolosha dadka laakiinse ma jirto maxkamad dembiyadeed oo caadi dembiyadaas u qaaday waqtigan ka hor waxaana dacwadaasi ay soo jiitamaysay muddo aad u dheer dowladda masar ayaa nin caan ah oo u ololeyn jiray siyaasadda kana soo wareejiyey aan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal dowladda masar ayaa nin caan ah oo u ololeyn jiray siyaasadda kana soo horjeeday xisbiga talada haya waxaa la sheegay in xabsi uu ku jiro halkaasi jirdi loogu geystay xuquuqda aasaasiga uu leeyahayna lagu tuntay sida ay sheegeen qoyskiisa cala cabdulfataax ayaa laga soo wareejiyey xabsiga tora ee qaahira waxaana loo wareejiyey ayaa layidhi xabsiga waadi al natrum ee waqooyiga dalkaasi masar halkaasi oo ay khamiistii shalayto ahay sheegeen boqolaal dad oo isu soo baxay iyo qoyskiisaba oo walaashiis xataa ay ka mid ahayd in dhibaatooyin gabadfalla ah loogu geystay ninkaasi intii uu ku jiray xabsiga muddo 48 maalmood ah isla markaasina taasi ay keentay mudaaharaadyo Cabdul Fattah waxa uu ku jiray xabsiga Toora tan iyo markii la soo xiray bishii September sanadkii 2019 waxaana 48 maalmood ku dhawaad uu ku jiraa xabsigan cusub ayadoo mudaaharaadyada xaaladihiisa looga soo horjeeda cakiran ay halkaas ka socdaan aqalka sanadka dalkan Mareykanka ayaa qamisi shalay tahay ansixiye gargaar cusub oo ku kacay 40 bilyan oo dollar oo Mareykanku u siinayo dalka Ukraine oo dagaal kula jira ciidamada Ruushka ay ku soo duulay halkaasii aqalka wakiilada ee dalkan Mareykanka ayaa lacagtan cod ku ansixiyay toddobaadkii la soo dhaafay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa la filayaa in lacagtaasi uu saxiixo si degdeg ah madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa waxa uu ku tilmaamay gargaarka Mareykanka uu siinayo Ukraine mid ka markacaysa hoggaanka xoogan ee Mareykanka iyo sida ay gacan uga geysanayaan ayuu yiri difaaca xurriyadda caalamka dhinaca kale xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in maamulka Biden uu $100 million oo dollar oo kale to oo dheer ah uu siin doono gargaarada si wax looga qabto dalkaasi Ukraine sida uu sheegay afayeenka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka John Kirby waxa gargaarka military uu isugu jiri doonaa 18 baabuurta waaweyn qoryaha iyo sidoo kale gaadiid 18 ah oo la saaro qoryahaasi iyo 3 raadaar oo ah kuwa ka hortago difaaca ayaa la yiri gantaalada laga yaabo in Ruushka uu ku soo rido wadankaasi galab wareegsan markale halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa Washington aan ku bilowno ee hay'adda lacagta adduunka IMF loo soo gaabiyay magaceeda ayaa ogolaatay in la kordhiyo muddada ay kaalmada siinayso Soomaaliya kadib markii la soo gabagabeeyay doorashadii dalka haddaba barnaamijka IMF ta ay ku kaalmeynayso Soomaaliya ayaa waqtigiisu wuxuu ku ekaa 17 bishan ka hor inta aysan markale muddo kordhin u sameyn Ibrahim Xasan Dandura ayaa warkan soo koobay
Barnaamijka ay IMF ku caawinayso Soomaaliya oo ah $400 million oo dollar muddo 3 sano ayaa lagu waday inuu dhaco 17 bishan May haddii aan maamul cusub la dooran lahayn ka hor xilligaasi iyada oo marar badan ay dib u dhacday doorashada Soomaaliya hase yeeshee guddiga fulinta IMF ayaa toddobaadkii tagay aqbalay codsi kaga yimid dowladda Soomaaliya oo ahaa in waqtiga loogu daro 3 bilood oo ku eg 17 bisha August si waqti loogu siiyo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay ku daraasto oo ay taageerto isbeddelada la qorsheeyay muddo kordhinta waxay waqtiga loo baahan yahay siin doontaa in la xaqiijiyo fahamka siyaasadda dowladda cusub iyo xaqiijinta damaanadda maalgelinta ee saaxiibada horumarinta sidaasina waxaa tiri Laura Jeremilo Mayer oo ah madaxa howlgalka IMF ee Soomaaliya oo email u dirtay wakaaladda wararka ee AFP saaxiibada Soomaaliya ee caalamka ayaa soo dhaweeyay doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyaga oo rajaynaya in ay soo afjari doonto xasilooni darro siyaasadeed oo muddo dowladda ka weeciyey halisaha kale sida rabshadaha argagixisada iyo abaarta sida ku cad xeerarka barnaamijka IMF deynta Soomaaliya ayaa hoos ugu dhici karta $500 million oo dollar marka ay ugu dhowdahay sanadka 2023 sida ay Jeremilo ku sheegtay wareysi ay bishii Febraayo siisay AFP tan waxa ay Muqdisho u ogolaan doontaa in ay soo jiidato maalgelin dheeri ah oo ay ka hesho saaxiibada caalamka kana caawiso horumarinta qaybaha gaarka ah Soomaaliya ayaa la sheegay in 700% dadkeeda ay ku nool yihiin wax ka yar $1.90 maalintii waxaana ay la xarbinaysaa in ay ka soo kabato 19 sano oo ah dagaal sokeeya iyo dagaal ka dhana kooxda Al-Shabaab dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay bil kasta ay ku kabtaa $10 million oo dollar miisaaniyadeeda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hore xilka u soo qabtay sanadkii 2012 ilaa iyo sanadkii 2017, isla markaana hoggaamiyihii u horreeyay oo Soomaali ah oo dib loo doorto ayaa ballan qaaday inuu dalka ka dhigi doono mid heshiisa dunidana heshiisla.
Ibrahim Xasan Dandure ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Isla wararka Muqdisho ayaan ku guda jirnaa. Dab xoogan ayaa xalay waxa uu ka kacay suuqa Banaadir ee degmada Hoodan ee magaalada Muqdisho. Dabkaasi ayaa qasaare badan oo dhinaca hantida ag geystay waxa uuna soo gaaray ilaa iyo xilli dambe oo xalay ah. Shaqaalaha dabdamiska iyo shacabka magaalada Muqdisho ayaa ka qayb qaatay baqtinta dabkan. Wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho ayaa goobjoog u ahaa dabkaasi iyo dadaalladii lagu dhameeyay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray Gordhow.
Si rasmi ah looma oga ilaa iyo hadda khasaaraha uu sababay dabkan xalay fiidkii ka kacay dukaamo ku yaalla iskoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho. Hase ahaatee waxaa ku baaba'ay meherado ganacsi oo badan. Shaqaalaha dabdamiska gobolka Banaadir oo ay garab siinayeen kuwa ka socday shirkada gaar ah ayaa juhdi ku bixiyay sidii dabkan loo xakamayn lahaa. Marka laga yimaado hantida uu dabku la tagay, haddana ma jirin khasaare nafeed oo ka dhashay sida kooxaha gurmadku ay warbaahinta u sheegeen. Ololka ayaa cirka isku shareeray sababo la xiriira inta badan meheradaha ganacsiga oo jiingada u badnaa. Xaawa Axmed Yuusuf waxay ka mid tahay dadkii dukaamadooda ay ku gubteen halka uu dabku qabsaday. Waxay sharaxaysaa khasaaraha hantiyeed ee soo gaaray.
Wiil yar aan hooyadiisa ahay meeshaan gada hayay, maxaan ku raahdaa ilaahay amarkiisa ku dhacay. Ummadda rasuulka dhan oo meesha deganeed ay ku dhaceen, ilaahay subxaanahu watacaala, waxaan ka baryaynaa samir iyo imaan inuu naga siiyo oo dadkii lahaa uu maaragta calooshooda u xiro. Badel khayr qabana ilaahay subxaanahu watacaala uu na siiyo, ilaahay idinka annaga iyo intii muslimiinoo dhan. Goobtan weye wiilkaa yarkaan hooyadiisa ayaa gada hayay, aniga waa ka maqnaa caabadan jiray. Xilli dambe wax xeerii fandhaal kala dhaceen oo maxaan kula wixii oo dhan gubteen aan maqlay. Waa imid hadda meeshiina sidaana u taallaa, waa ujeediyo waxa dhib ka dhacay. Annaga kaliya naguma dhicin, dadweyne oo dhan uu ku dhacay. Ilaahay subxaanahu watacaala ha noo booga dhayo. Muslimiinta waxaan ka codsanaynaa, maxaan ku iraahdaa inay ummadda ilaahay u gurmadaan oo maxaan ku dhibaatadaani ku dhacday. Aniga kaliya ma aha, dadweyne oo dhan ay ku dhacday. Ilaahay subxaanahu watacaala bedel khayr qaba ha nasiiyo. Hadday wiilasheenni noo nool yihiin oo dadkeenni noo nool yihiin. Carwo ay ahayd, carwo dhar lagu gada hayay ahayd. Maxaan ku irahdaa wax walba yaalin ayuu shay oo dhar yaalay, raashin ma oolin, laakiin inta kaleeta waa taallay.
Inkastoo xakamaynta dabka dadaal adag lagu bixiyey, haddana waxaa goobta joogay dad badan oo ganacsatada ka mid ahaa oo sheedda ka eeganaya meheradahoodii oo ololayay. Qaar ka mid a ganacsatadaasi iyo xubno ka mid a eheladooda oo dhowr shay loo badbaadiyey ayaa VOA-da u waramay.
Anigoodan Xuseen Warsamaa la yidhaahda, walaashay Faxiya Diiri iyo walaalkay Axmed Jaamac baa iskale dukaamada hadda labada dukaano nagu gubatay. Annaga qaasatan waa ka guuda gubatay ummadda Soomaaliyeed oon wada ganacsiga wada ahayn. Hadda waxa noo badbaadan waa inta sirta labada toodariyood u jeedo. Marka wax alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin waa cayim. Haddaan naf nooga maguma, laakiin maal nooma cayimin.
magacaygu waa Aadan Maxamuud, waxaan joogay waxaan ka mid ahaa ganacsada suuqa gobolka Banaadir, suuqa Banaadir. Markuu dabka kacay waan joogay, waxay ahayd xilligii cishaa la aadaamayayba ahayd. Anigoo laamiga dhexda taagan oo ganacsiga jooga ayaa dab yar ka kacay meeshaan oo haqabtiri la yidhaha dukaan yar oo meheradeen ugu soo horjeeday ahayd. Marka dabkii markuu kacay, dadkii oo gudaha ku jiray xagga banaanka usoo baxeen way soo carreen wagii aanu aragnay. Kadib markaa meeshii oo dhan dabkii dhan uu isqabsaday, daqiiqad kadib uu isqabsaday, daqiiqadu isqabsaday, meeshii masiibo rabbaani ka dhacday. Xoolo badan aa ku baaba'ay, wixii xoolo ahaa way ku baaba'ayen, laakiin qof ku dhintay maanan arag.
Kooxaha dabdamisku waxay qudhooda la kulmayeen caqabado ay ka mid ahaayeen booyadaha oo biyaha u doonanaya goobo ka fog halka uu dabku qabsaday, taas oo sii adkaysay in si fudud loo yareeyo khasaaraha.
Cabdiqalay Dalaale agaasimaha gurmadka qaybdega gobolka Banaadir, waxaan ku mashquulsannahay dabkii ka dhacay degmada Hodan, gaar ahaan iskoyska Banaadir qaybta suuqa. Ilaa hadda aan ku mashquulsannahay dabkii damintiisa oo xala caawa fiidkii bilowday ilaa iyo hadda imaleysa shaacadu 5 saac ku dhow ahayd. Waxaan ku mashquulsannahay runtii dadaal badan oo ay sameeyeen shaqaalaha gurmadka qaybdega gobolka Banaadir oo dhinacyo badan leh,
waxaan noo soo dirtay inaan dadka xakamayno oo qayb badan oo kamid suuqa aan ka jirnay haddana damintiisu ay socoto wali maadaama dadku aad u weynaa oo qayb badan oo ganacsi uu saameeyay oo qabsaday taasa waqtiga sii dheereysay qaybaha kala duwan ee bagaashka iyo maaragtay ganacsiga kala duwan ahaa oo runtii dadka sii horinaya ayaa waqtiga aad u dheereeyay welina waa ku mashquulsanahay damintiisa dadaal badan baa socda booyadaha cagafyada dadamiska shaqaalaha intaba waa ku jiraan dhinacyo badan baa looga jiraa xooggiisa hadda waa la damiyey qayb dhexe oo hadda maaragtay aan isugu keennay ayaan hadda kusoo aruurinay waxaan rajaynaa saacadaha soo socda inaan dhammaantiis aan soo afjari doono ilaa hadda ma qiyaasi karno runtii khasaaraha iyo baaxadda uu leegyahay dabku waxaan ku mashquulsannahay inaan maaragtay khasaarahana yarayno dabkana aan ka soo jarno qaybaha kale uu qabsaday inahaasa hadda ay malaysa xaalad ilaa hadda waxa dhimasho maana maqal dhaawacyo oo yaryara way iska jiraan oo dabkii la deminayay shaqadii laga hayay maaragtay ku dhacay waana taasna waa lala tacaalaya wax weyn maaha laakiin wixii khasaaro oo weyn ama ganacsiga ha ahaato ama wax kale oo jira khasaaro ahaatana baaritaanka bacdi marka dabka dhamaada ayaan soo sheegi doona dhaawaca waa shaqaalihii ku mashquulsanaa dabka inay damiyaan oo runtii maaragtay dhaawacyo kala duwan oo fudfudud ay soo gaareen ayagana wax la maarayn karo weeye oo maaha wax hadda culays weyn keeni kara
qolyihiina dabdamiska maxayna la tahay ama dadkii dabka inuu ka kacay caqabadan dasumaysaana maxay tahay
runtii ilaa hadda dabka wuxuu ka kacay si rasmiya looma oga baaritaan baa kale la samayn doonaa waana la soo sheegi doonaa
dowladda soomaaliya gaar ahaan maamulka gobolka banaadir weli si rasmi ah umuu shaacin dhaqaalaha ku burburay dabkii xalay ka kacay iskoyska banaadir ee magaalada muqdisho kaas oo dad badani ay ku hanti waayeen cabdicasiis barrow v o a muqdisho
waa tahay markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo maanta aan ku eegeyno barnaamijkeena guud ahaanba inta badan waxyaabaha horyaala madaxweynahan cusub ee soomaaliya fursadaha u haysta iyo caqabadaha ka hor imaan kara waa kan wariyaha v o a da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo muqdisho noogu soo diyaariyey
jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka sida aynu ognahay xasan sheekh maxamuud ayaa 15-kii bishan loo doortay madaxweynaha tobnaad ee soomaaliya waana madaxweynihii ugu horreeyey ee nasiib u yeesha in mar kale uu xafiiska kusoo laabto haddaba maxay yihiin howlaha ugu muhiimsan ee horyaalla madaxweynaha fursado ceenkee ah ayuu haystaa maxaase caqabado ah oo ka hor iman kara qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaadda oo ay maanta marti ku yihiin doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga iyo cawil axmed cabdi oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo doctor cali dhuux waa maxay howlaha ugu muhiimsan ee horyaalla madaxweynaha cusub ee soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa bahda fiyada iyo saaxiibada doodiga kula jira iyo dhammaan shacabka soomaaliyana dhegeysanaya madaxweynaha horta kuma cusba xafiiska waa madaxweyne markii labaad two term office xilligii labaad kusoo noqday oo waayo araga oo dalka hore usoo hogaamiyey marka madaxweynuhu dalkana kama bixin horena xafiiska usoo hogaamiyey oo madaxweynuhu ahaa haddana mar labaad buu kusoo noqday wuu ogyahay marka waxa wadanka ka jira iyo waxa looga baahan yahay marka haddii marka anigu fikirkayga aan ku darsado dee kolley wixii ka qaldameena wuu ogyahay waxa uu qabanayana wuu yaqaanaa iyo istraatiijiyada uu ku shaqaynayo laakiin anigu waxaan soo jeedinaya isleeyahay dowladaha femar xibnaha ka ah dowladda dhexe sida jubbaland oo kale muddo waxaa ka jiray separation oo ama ay kala tagsan yihiin bulshada markaasi maamulkaas ee axmedooba uu ka yahay odayga u yahay waana loogyahay oo caqabado badan baa lala kulmay xilligii doorashadu socotay inuu dib heshiisiin ka sameeyo oo odagu isu keeno gobolkaas isku soo dhaweeya waa laga rabaa sidoo kale galmudug iyadana waxaa ka jira ururo diimeed iyo maxaa la yidhaahdaa iyo gaar ahaan hadda maamulka sufo iyo maamulka hadda ka jira galmudug iyagana waxa weeyaan shaaqooyin badan oo soo noqnoqday baa jira halkaana waxaa ka jira waxyaaba markaasi xoogaa culays ku ah bulshada marka inuu wax ka qabto dhamaan marka isku soo wada duub odaga waxa la diyaa meel gudan bay isugu yimaadaan waxa isugu yimaanaysaa halayskii si aha Soomaali heshiiska dunida la heshiiska
ay professor daqare maxay yihiin hawlaha horyaala madaxweynaha cusub ee Soomaali
بسم الله الرحمن الرحيم راح أقوله ري مدحوينها هوري على وحويه إنه صومك على برز الوزارة قانون هام نمبر ون نمبر تو هوري على مدحوينها والله جرب إنه صومك واحد تاعي بوليتيكال بروجرام كسي واحد بضم بوشاري أو بالكان دين سكوتيرته وأدو في عن إنه وحي كده بيجينا والله جربا رنتي زمكان الصومالي كهلا إنه أنت بدن هذا مجلس الصومالي كونفورتاس كهيسته الصومالي أنا طلب العرب بهيت وحن رجينا ومدحوينها هرت على oo laga soo wayaa in koonfur caqabadaha ka jira inuu xaliyo oo meel kasta leh ee waxa mudda Soomaaliya magac ahaan bay u jirtaa ee dawladnimadeedu inuu u beddelo si faa'iil ah loo baahanyahay oo waxyaabo badan oo maarti dastuurka lagu xusay ee dhowr toban kii sabad qaanaha qutub ama qodob lagu xusay oo badan ba maqan oo runtii aan koow iyo labo dhig karo waxa soo dhana madaxweynuhu inuu xaliyo waajibaad culus baa saaran dal burbursan oo serbskii dawladeed aan lahayn oo farab ayuu ayaa jiray walow aan maanta roonay hadana madaxweynuhu soo noqday wax badan buu yahay 4 sano xafiiska maamulaya 5 sano banaanka ku jiray oo siyaasadda ku jiray waxaan isleeyahay marka 10 sano oo khibrad dawladeed ah governmental yani knowledge ama experience uu leeyahay marka baahiyaha aasaasiga ee dalku leeyahay waa laga rabaa midnimadii Soomaaliya oo koonfur iyo qoyn inuu xoog saaro waa laga rabaa xisaab qaran in la bilaabo waa laga rabaa waxa laga rabaa maxkamadda dastuuriga in la sameeyo institution-ki dawladaha hoose waa laga rabaa waxyaabo farab baa laga rabaa wax runtii madaxweynaha hawl culus baa hortaala waan ugu duceynaynaa Ilaahay inuu fudeyo waxaana rajaynaynaa inuu waajibaadka si hufan u maartay madaxweynuhu gudan doono insha Allah
waatay aanu maada awl oo maxay yihiin hawlaha ugu muhiimsan ee horyaala hoggaanka cusub inuu wax ka qabto
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وحن سلام يا دمان ومدى الصومالية بنتنا دقي سنسو يا صاحب دو دي قولتنا في او دمان ويد السلام يا سلام تكذب وحوي هدي هذا سؤال شاسي سؤال لصوكو بكرمان ماذا حوينا وحيالا هريالا هدي اي بي سي الليلة وحالة تريا الليلة وحسوكو بكرمان لكن مركا اوه ريسا وعلي ري مسارتي هدي اذا اوضا ايا حركة لسي اوضيسا وحوي هرتا وحينو شوقنا هدا مقالة دي عاصمة اهيد اي موضيشو موضيشو وحبضن بضن وبهن موضيشو محال الى هذا صوكا شيء ارين حاليس oo maxaa la ilaahay dagaal soo kayay 91 kii inay u laabato ku sigatay ayuu waan wuxuu u noqday madaxweyne oo maxaa la ilaahay Ilaahay baa badbaasiyay badbaadada soo galiyay marka waxyaalaha horyaala ee uu waayeyn waa weeye in dhamaan dib u heshiisinta umada Soomaaliyeed oo maxaa la ilaahay gobolada gaar ah ma sheegayo Soomaali waxa weeye Soomaalinimadii magacii Soomaaliyeed magacibaayaal laakiin Soomaalinimadii way ilumtay Soomaalinimadii waxa bedelay qabyaalad baa bedeshay qabyaalada bedeshayna waxa mas'uul ka aha hadba maamulka marka jira oo maxaa la ilaahay umada sidii daacad ahayd ee Soomaalinimo in wax loogu qaybiyo markay sameeyeen waayeen ayaa reer waliba waxay ilaahdeen qabyaalad qabyaalad marka arinta ayada waxaa looga baahan yahay qodobka ugu horeeya dib u heshiisin oo daacada waliba madaxweynaha maxaa horyaala tiraadeen madaxweynaha sidaan u ognahay madaxweynihii ka horeeyay Washamsi baa lagu qaaday ragii Washamsiga ku qaaday waxa weeye shaqada qarankana inay Washamsi kula qaadaan baa loo baahan yahay oo shaqada qaranka sidii shalay ay u soo doorteen aan madaxweynaha lagu siiday oo maxaa la yiraahdaa balaahinka qorshaha mid ka dhow iyo mid ka dheer madaxweynaha markuu sameysto waa in raggii shalay ee garabka siiyay waa inay haddana ilaa hawsha qaranka ay meel ka fuusho oo baahida la qabo mid la soo koobi karo maaha waxa weeye amniga in la sugo waxa weeye in bulshada Soomaaliyeed oo abaar iyo colaad ay dumisay sidii dib u soo nooleyn loogu sameyn lahaa waxa weeye qorshe dheer iyo qorshe gaaban intaba waa loo baahanyahay
madaxweyne xasan sheekh waxaa lagu sugayaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub hadaba ra'iisul wasaare ee kaa iyo waqtigan dalka u baahan yahay su'aashan waxaa iska leh professor daqare
runtii dalku maanta wuxuu u baahan yahay ra'iisul wasaare xogowaal ah. Aniga waxaan dhihi lahaa ra'iisul wasaare 15 sano uu dambeeyay ama 20 sano uu dambeeyay nidaamka systemka dawladda ku dhex jiray oo ka soo shaqeynayay ama lamaha fulinta ka soo shaqeeyay ama wasiir soo noqday ama agaasimo ku soo noqday ama agaasimo waaxad soo noqday ama la faliyay wasaarad soo noqday ama shaqaale rayo soo ama madax qaybad soo noqday waa loo baahan yahay. Hadii kale inuu dhinaca kale ka imaado dawladaha hoose gudoomiye degmiye barasaar iyo soo maray waa loo baahan yahay. Inuu hadii kale garsoorka ka yimid oo runtii qof oo yacni waxa governmental systemka loo yaqaan qof soo dhex jiray inuu yahay ama hadii kale ciidamada maanta waxaan leenahay runtii janmaad aad u fara badan oo booliska ama militariga runtii waxaan u baahanahay prime minister xog ogaala oo la yaqaano CV-giisa educational background-kiisa tacliintiisa la yaqaano sidoo kale la yaqaano work experience-giisa isla markaana dadka u maqnaata furi karaan. Marka madaxweynaha taas aan ka sugeynaa mushkiladda runtii Soomaaliya la degtay qaybahan waxaa ka mid ah qof aan xogba ka haynba dalka 20-kii sano ama 30-kii sano oo meel kale ka yimid oo weligii system dawliga ka soo shaqeeyay in la is magacaabo marka uu barbaratooyisu u yahay uu daala dhacay sanad koobaad 2-3 ay ka lunto kadibna uu markale soo istaago yidhaahdo ana madaxweyne rabaa soo wax soo helay. Madaxweynaha Soomaaliyeed runtii anigoo ka mid ah shacabka Soomaaliya waxaan ku codsanayaa prime ministerka madaxweynaha aad keenayso ha noqdo qof karti leh aqoon leh la soo tijaabiyay dawladnimada Soomaaliya 20-kii sano kaca ku fiisa qof kusoo dhex jiray xogaala inuu noqdo arjin insha Allah.
Adoo maasantay cawl haye ra'iisul wasaare cankee ayaa waqtigan dalku u baahan yahay
waxa weeye ra'iisul wasaare xogaal ah oo aqoon dawladeed leh in la helo lana waxa weeye sanadahan problemka ugu weynaa waxa weeye ra'iisul wasaare kasta oo bulbulka intuu jiray madaxweyne isla dhameysteen ilaa hadda ma jiro waxa weeye laga soo bilaabo Cabdiqaasim maxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Yuusuf ilaa iyo aad soo gaarsiiso maanta oo farmaajo ahaa ra'iisul wasaare walba way isu dhacayeen. Sababtuna waxay ahayd ra'iisul wasaaraha la magacaabayay oo maxaa la yiraahdaa qaabka loo soo magacaabay uu reer hebel halaga keena mooyaane maxaa aqoontiisu ay tahay waayo aragnimada uu dowladnimada ka qabo maxay tahay maxaa la yiraa dulqaadkii samirka uu leeyahay intuu la egyahay lisma weydiinay marka waxa weeye mid aan reer hebel nima kaliya aan lagu keenayn oo dawladnimo iyo ummad u baahan weeye ummadda tan ummad in la badbaadiyo oo qarannimadoodii la soo celiyo u baahan weeye nin la is oran karo qarannimadu wax ka yaqaana weeye mid kamaanta loo baahan
yahay tacal dhuus ra'iisul wasaare cankee ayaa waqtigan dalku u baahan yahay.
Ra'iisul wasaaraha maanta loo baahan yahay waa inuu noqdaa qof macarkaasi wax weeyaan waayo arag oo veteran ah oo experience leh oo dalkana xoogaal u ah wixii ka jiray og maxaa la yiraahdaa aqoon dawladeed leh oo soo shaqeeyay oo veteran oo way araga ama ha ahaado janan ama ha ahaado wasiir ama ha ahaado prime minister hore soo shaqeeyay Soomaaliya kulli hadda qof niya uma cusba. Tusaalan hadda waxa waa madaxweynaha hadda xilka ku soo noqday isaga laftiisa way aragnimo inuu maaragtay odaynimo yahay oday yahay dalka soo hoggaamiya loo doortay marka qof saas oo kale asaguna tilmaantaas loo sifahaas oo kale leh oo soo shaqeeyay ayaa loo baahan yahay inuu madaxweynuhu xusho ee dulqaadna leh oo isku wadi kara maaragtay bulshada. Waxaa marka ku daraya isqabadka horta waxa waa structural oo structural waa aanu arkaa oo wax dastuurku maaragtay ku saleysan saan u maleynayo shaqada laba qof oo kasta oo wada shaqeysanada shaqada isku qabanayaan marka waxaan u maleynayaa marka isqabadkaas uu iska iman karaa waana wax shaqada ka dhalanaya ee ma aha wax madaxweynaha iyo prime ministerka ayaga oo colaado u dhaxeysa inay jirto ma aaminsani marka waxaan jeclaan lahaa in la kala saaro oo separation of powers the president and prime minister kala kala saaro dastuurku kala saaro oo shaqooyinka sidii u kala leeyihiin loo kala cadeeyo waxa madda qodobba isku horimaanaya inay kulli dastuurka ku jiraan oo maaragtay markasta ay isla dhacaan prime ministerka iyo presidentka isla dhacaan marka waxaan soo jeedinayaa inaan isku raacaan aanu aaminsanahay qof way arag in la keeno qof cusub oo waliba waxaan jeclahay in laga keeno min dalka jooga in badan oo maaragtay maxaa la yiraahdaa aan qurbaha ka imaanayn oo noqdo qofka imaanaya
dalka waxaa ka jira caqabado badan oo dhinaca amniga ah marka dawladda madaxweyne Xasan Sheekh qaab noocee ah ayaad isleedahay amni darada jirta waxa uga qabato cawil adaa iskale
bismillaahir rahmaanir rahiim xaqiiqdii waxa weeye فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قفك حقوقالك وحوي أبن الدرادة كجرت ذلك كجرتي حسن الشيخ حقوقال بوئية وحوي قابك الله علينا ين حقوقال بوئية ولبا هدير لبك سعادة هدى وكرسي وقفة لستيد عيال إذا ماذي حلقي معارضك إيو محافظ له كلب عشي وإذا ماذي قلب وجه سبلو سمي أيا أبنك آذي آد محالي هذا أحمي مركا وحان لأن هاي أبنك وحال وصو بكرا سراكي aan lagu soo xulayn maxaa la yiraahdaa reer hibelimo ee lagu soo xulaayo waay aragnimo sarkaalimo in la helo ciidanka ee abniga sugaayo ciidan tarbiyadoodii edabtoodii la sugay inay ahaadaan in ciidamada maxaa la yiraahdaa mushaarkooda iyo gunadooda la xaqiijiyo oo maxaa la yiraahdaa damac uusan ka gelin maxaa la yiraahdaa shacabiga ciidan asluubtiisa la ilaaliyay saraakiil abniga taqaan in la xusho oo madaxweynu uu xulo oo raggaasi loo dhiibo waddan ciidamo toban farqi ah ma jiraayaan waxa weeye ciidamada qalabka sida Soomaaliya saddex qaybood weey ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada booliska Soomaaliyeed oo daraawishta iyo u kala baxa booliska labadaas qaybood ah iyo ciidamada asluubta waliba hadda waxa ayeen hub qaatay oo awal hor hub aan qaadan jirin oo ciidamada qalabka sida ka mid noqday naba sugidi waayo nin naba sugida waxa weeye inaan la ogaan bay ahayd bistoolada iyo qorigii buu sitaa naba sugid baan ahay buu leeyahay waxa soo dhan in laga baxo oo saraakiil hawsha abniga taqaana dalka loo dhiibo oo ciidamaduna ciidamo midaysan laga dhigo sidaa ayaa abniga lagu sugi karaa
xaalada dalka waxaa ka jira caqabado badan oo dhinaca amniga ah marka dawladda madaxweyne xasan sheekh qaab noocee ah ayaad is leedahay abni darada waxa uga qabata
amniga soomaaliya wuu jiye badan yahay waxaan u kala qaadi karaa dhowr qaybood aan u kala qaadayaa amni darada ka jirta qabaa'ilada wada dego isku soonka oo dirada oo daaqa isku laaya oo ceelasha ku dirada oo dhulka ku dirada way jiraan amni darada kale oo ku salaysan oo politicized markaasi ah oo la siyaasadeeyo maamul goboleedyada oo kale iyadana way jiraan oo maaragtay ay dagaal ka jiraan markaas sida hadda Galmudug iyo Jubaland oo kale waxyaabaha ka jira oo kale waxa kaloo jira dagaalo marka sectarian groups diin macnaha lagu dirayo ama urur diineed ah ahadeen hadii marka aniga ra'yiin caliyan laga weydiiyo fikirkayga kan siyaasadeed marka la xaliyo midka qabiilka waa la xalin karaa oo midka siyaasadda markaas isteediyada oo kale hadii la xaliyo oo madaxda maamul goboleedyada markaas wax weeyaan maxaa la yiraahdaa dagaalada soonaha ay ka talinayaan ka jira la xaliyo midka qabaailku waa baabi'i karaa ama uu yaran karaa inta kale waxa weeyaan ciidamadu dad waa qaybsiin waa boolis iyo military markaas ay asluub qolo walba shaqeyn leedahay marka waxa isleeyahay dad shaqadan amniga waxa iska leh booliska waa inay igu shaqadooda qabsadaan oo dad saraakiil khibrad u leh marka ay intelligence iyo waxaas marka ay ka shaqeeyaan laakiin ma sahlana dagaal caqiido ku saleysan ama diin ku saleysan oo Soomaaliya 20 sano ka socday in aan hadal aan soo jeediyo aniga Cali ama shakhsi ila mid in la wax la garmo maleenaan
daqare amniga sidee wax looga qaban karaa
xasan horta mas'alada amniga la yiraahdo ama yaa amni qowmi runtii ciidamada kaliya ma aha ciidamada sidoo ugu caawil u dhigaan deynina oo in la isku dhafo ama dad khibrad loo dhiibo arrimaha ciidamada waa iska saas laakiin waxa ogaataa amni xumada Soomaaliya waxa kamid jobs security kamera isku xakamida cuntada xageeda waxa farban ba jira fargelin ba jirta waxa jirta 4.5 tribalism ka qabyaalada oo runtii qarxay oo soo basashii qolofka koobaad labaas la u soo haysay sagxadda hadda la joogaa runtii aan waxaan u maleynayaa Soomaaliya inay political reform u baahan tahay gaar ahaan sida cudurka koobaad ee tusuur ku xusan hanaanka dawladdu inay ka shaqeyso hanaan xisbiya qaran iyo doorasho dadweyne lagu aado in laga shaqeeyo aad fiican tahay way fogaan kartaa oo sanad iyo laba way qaadan kartaa ka hor maadaama 4.5 lagu dhaqmayo 4.5 lafteedu waxay keentay yani problem farabadan ay keentay because tribalism ku nationalism ku markaas lid ku yahay yani qabiil waxa bari waxa la jiray qaran iyo qabiil ismeel ma galaan qabiilka baa markaa waxaa laga dhigtay manhaj maamul iyo mid siyaasadeed oo lagu dhaqmayay muddo asagaba isii dulmi dulmiyay cid hadda sidii embagaas iyo carto loo yimid war wixii la qaybsaday iyo sidii wax u jireen aan dib u farsanayo maxaa maqan oo yaani ka qaybgalka dawladnimada heer federaal ah heer dowlad goboleed heer goboleed dowlad hoose iyo maqan oo qabaalada dawladnimada ka maqan isma dhiin mushaakil badan baa horta jira marka madaxweynaha waxaa looga fadhiyaa runtii arrimaha inuu wax ka qabto oo weliba interest gaar ah la siiyo dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka oo runtii qoorta la isku kaliyay oo mucjiso kale ayaa keentay amni darada hadda shantii sano ee dhacday iyo wixii dhacay ama tii xilliga xasan sheekh talinayay waxyaabihii jiray waxaa ka mid ah amni darada waxaa ka mid ah khilaafyada marka waxaan isleeyahay hawlo badan baa yaala madaxweynaha waxaan ugu yeerayaa prime ministerku magacaabayo iyo xubnaha guriyaha wasiirada iyo DG-da iyo dadka dowladaha loo dhiibayo gobollada iyo degmooyinka kulli dadku inay noqdaan dad dowladnimada ka soo shaqeeyay oo amniga wax fahmi karaya amniga oo ciidamada la shaqeyn karaya qaanuunku wuxuu qabaa dastuurkeena wuxuu qabaa laamaha amniga dalku hadday yihiin booliis hadday yihiin militari hadday yihiin naba sugid inay laamaha rayadka hoos tagaan ilaa heer degmada hoos tagaan yani taas macnaheedu waxay tahay rayadka siyaasadda rayadka ee degmada ama gobolka baa ciidamada xukunta mar kasta in ciidamada xitaa laftigooda loo maleeyo inuu madaxweyne iskaleeya ama ra-iisul wasaare iskaleeya micnaheedu ma aha marka waxaanaan ka hadlaynaa amniga waxaa implementation garayn karaa dad dowladnimada ka saayo oo waaweyn mushkilada jirta waxay tahay caruur yar yara oo saddex labaatan jir ah baa amniga gacanta loo geliyay oo runtii nooc waali ah oo shantii sano yacni si looga luudbaxa runtii ay yaraan doonto waxaan isku raacsanaa dunidan tacliintu inay muhim tahay iyo khibradda qofka soo shaqeeya uu muhim yahay
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno howlaha culus ee madaxweynaha soomaaliya xilligan hor yaalla fursadaha jira iyo hannaanka looga gudbi karo wixii caqabado ah ee iman kara waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo ka mid a aqoon-yahanada magaalada muqdisho brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga iyo cawil axmed cabdi oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed aan u soo laabto barnaamijka arrimaha wax ka qabashada u baahan ee uu dalku ka dhaqaaqi la'yahay waxaa ka mid a dastuurka soomaaliya oo muddo dheer qabyo ah marka qaab noocee ah ayaa dastuurka loo dhammaystiri karaa aan siiyo cali dhuux
dastuurka wuxuu ka mid yahay waxyaabihii qabyada ahaa ee dowladdii hadda dhacday iyo dowladda xasan sheekhba ay ka tageen dastuurka in la dhammaystiro doorasho qofyacada la qabto maxaa la yidhaahdaa dib heshiisiin la sameeyo macnaha waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabihii ay ka gaabiyeen xitaa xukuumaddii xasan sheekh xilligii ay jirtay ilaa hadda macnaha dowladdii farmaajo ee u dambeysay marka dastuurka sida loo dhammaystiraya way ku qoran tahay dastuurkay ku qoran tahay oo ah in dee labada aqal ee markaasi baarlamaanka ay guddi keenaan guddi u saaraan maamul goboleedyada markaas ay ka qayb qaataan afti dadweyne la qaado oo maaragtay lasoo weydiiyo dadweynaha maaragtay maxaa la yidhaahdaa cod laga soo qaado qaabkaas marka ayaa horta ayay tilmaamaysaa marka dastuurka haddii aan la dhammaystirin waxaa lagu sii jirayaa doorashadan indirect electionka marka waxaa rabaa in la helo dadka population vote dadka inay codeeyaan marka waa in dastuurkii la dhammaystiraa oo madaxweynaha ama xukuumaddan soo socota ay dhammaystirtaa si ordinary citizensku ay u codeeyaan oo marka xarumo markaasi wax weyn hadhowto markaasi doorasho markaasi qofkii cod laga sameeyo xitaa waa laga samayn karaa 12 goobada hadda lagu sameeyey doorashadan dadban ayaa laga dhigi karaa constituency laga dhigi karaa oo la dhigi karaa ayaga laftooda lagu saleeyo doorasho markaasi shacabku ay codeynayaan oo caasimadaha laga soo doono lagu samayn karaa
brofesor daqare dastuurka sidee loo dhammaystiri karaa
xasan kaafiow runtii dastuurkan maartay lagama shaqeynin siduu ku yimidna waan isloognahay waxa weeye 2004 baa dastuur ahaan si ku meel gaar siyaasiin iyo qabqabayaal dagaal Nairobi isku soo afkarteen anuu waxaan u arkaa inuu yahay political agreement oo ma arkaa inuu dastuur yahay sababtu waxay tahay dalku tacliintu ku yartahay iyo wax dowladnimo a jirinin baynima qabqabayaal dagaal oo ka xinaaqay shirweynihii carto iskugu tageen meeshaas waxbay mataqaana abaabuleen wuxuuna ahaa wax ay dowladda Ethiopia iyo dowladda Kenya faraha ku hayaan oo abaabul hayaan marka 12 October ama 7 qodob ee ku goobanyay dastuurku midba mid kale waardin ayaa runtii mashaakilkan asaa qayb ka ah walow markii doorashooyinka laga hadlayaana waxyaabo badan oo tilmaamaya haddana isagoo sidaas ah ayaan isagiiba lagu dhaqmin oo haddana political agreement kale ama heshiisyo siyaasadeed oo kale la galaa tusaale hadda doorashada waxaa kugu filan sida hadda loo maamulay dastuurku wuxuu qabaa hadeer cutubkiisa koowaad qodobkiisa koowaad doorasho dadweyne ee xisbiya ku tartamaan لو مرك لو ما دقمين تولدي هاد يختكتنا كم دقمين تيارنا كم دقمين تيارنا بقلال يعني لا أنت هاد حصنا إلا صدق هي طبعا قلب أو قصر طين للصناعي لا مسلمين هاد معي لا شنو طبعا كستنا قدام بيسي
وتهدد سيد الله دمين كرا
وح الله دمين كرا وح أقو أنا وح قبل الدستور كل حدا من بدعون وكبا خلنا نقول لابطرنتي وحويه وطلع ذيانه because الدستور كان ما يستكسرني دتك سيدي إن بجاس يقبلين دجال أسود شديدين إلى هاد الرمال تلص قو إما ذلوا أقبل بجت اللبض يكون اللبض توان كبر أسود بلوسية سديت قفا وسديت بغل قفل سقوق يعني وقلها عن سنت الدستور كله ديشري وتلوين كيسود شديدين وحاله برمان كتمناد بحكة قبل دهنا تلو وحول لقى مقبل بطل أنا وحان قبل الدستور ك مرق أقوه الرئيسة ضد يعني أصحاب القانون أو إلى صدح بغل أفر بغلة وقانون كقول تخصي جارهان كنسيش للاف الكحلية لحد الدستور كقول تخصي إن سوق أنا أهرت تشابتر تشابتر يقطع قدر اللي هو رسته ومركز الاطرحان في مشاكل خلاف كمدحونا يمدك رجالة وحقيب كالدستور وحاسر الدين يعطب كسيدات يعطب كالتضبات يهنان كمدحونا هو أنان كرجالة sidoo kale problem kici ruuxay tahay labadaas ee cutub waxa hadana si hardinaya cutubka sanad ee hanaanka dawladda goboleedka oo asagana power kala oo roog casro dhigayo siyaasad dareen ay dibaha galay oo safar ay meel ka samaray marka sida uu dastuurku u habaysan yahay waxay ahay firqool faragelin oo dawladda Ethiopia dawladda kii ay abaabuleen oo dadka qorti loo galiyay anuu waxaan qabaa cutubka sanad suurtagal ma soo dhigaya suurtagal ma cutubka sideedad iyo cutubka toddobaad suurtagal ma asaga dhan suurtagal ma marka xalku wuxuu yahay madaxweynaha Soomaaliya karamna in debate la furo wal rabaa dastuurka debate laga furo talada ugu dambeysay soo jeedinay moodan ahaan anuu waxaan qabaa dalkan in dastuurku si lixda kadib loogu xiliyo hadii wax lagu bedelayo oo decentralization loo baahan yahay di waxa lagu dar karaa laakiin kan dastuur ma
caawin maxay tahay taladaada ku aadan dastuurka in la dhameystiro
بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً لا يعني دستور كل حد إنك دولة كي تقرر الشيء جاي يوم كان قبيضها وحوي وحاصرنا إلا جورو والدستور كرباني جا وإلهي سودجي إلا جورو هو كتاب كالله اللي يحكمه وحوي خلاف يدجال يصنع مرة ما رأيه إلا إيو محل إلى هذا كتاب كمنزل كأه أو تستور كرب ربطه والرب جاي سود جيي اللي سكو حكومة مو يعني وحان مرنا ترياني سو سمي مر أحمر سو سمي سي والو قدم هيا والو سي كرفوغان هيا وحان لا يهي نظام كان سكو دورنا إيو حوية نظام كوبنا أن سمي سنة هجرته لكن تستور كرسمي كأه وانكو دقمينو وإنو نغضا كتاب كعلي ساسا قبانيكو
هذا ما أحسنته بروفيسور دقرة محيته المسؤولية مدحوين حسن الشيقي دولودي سكسارا إنه هلو قرصور مدح بنان سدتك عدالة هلان
هذا ذكر سيا عدالة له الكراء عدالة مركز سؤال بقى سويتين عدالة وعته ما مدى مرنضة لحريدة ما مدى لحريدة محوة هاي ما محكمة دي سارة ما قبل اسميتك دولودي دا مرسل سيارين كبا محيلك يحولي دلك سيالوك سؤال بضان باي مركي هلا وحان وحايا مرك إن الوحا اللي يهشيس بلشو عدالة دا وحلوه لكريا قرصور كي هرطة إن هير فدرال الله الصحو هير قبل الله الصحو أنو هاد هير دولود قبلت سياكو نها ما منقرنا يو دولود قبلت لفتو إيقا عقبت كلا نغوه بل هاد إن دولودي دحال قرصور حان لصو وقود دي أذيك قرصور كا إيه محكمة دي دستور كورت إلا صبي نمبر ون نمبر تو دولود قبلت يضا إن إيقانا لغسنا يو هنانكي عدالة لغسنا تاسوا مد قرصور كا مد قرصور كلا مركا مغان قرصور كا حكم كا عدد كا فيري فور بيثيفة بادنها لغو معمولا تشوفوين كا إيه قبلت تشوفوين سوحو كيبسدين waxaad suurtagal ah 20 ka sano ee nidaamka dawliga jiray inay jiraan dad aan matalad lahayn heer federaal la kulahayn heer dowlad walba kulahayn maxaa marka soo cadaalad ayuu wadaan lafteeda waxa laga yaabaa madaxweena goboleedku inuu kooxdiisa ku urursaday ee baydhabo ku urursaday kismaayir ku urursaday galmudug ku urursaday hirshabeel ku urursaday puntland ku urursaday laga yaabaa caasimadan formaliheeda waa inna lafteeda ogtahay waxyaab farab ayaa maqan Soomaalinimadu waxa way weel luntay mar hore waxaan u baahanahay tribalismka qabyaalada Nabi Maxamed dhowr jeer ka digay ee manajka maamul laga dhigtay ee siyaasadeed laga dhigtay 4.5 ka xilliga laga soo laaban laaban la joogaa hadaan laga soo laabanin qabyaalada Soomaaliya meel xun oo jahannam ay la gali doonta waa number 1 number 2 nationalismka ama wadaniyadda ama in qaran la raadiyo waa la yaqaanaa waa raasan kara Xasan Sheekh marka waxa uu taala inuu dalkan shaqo fiican ka qabto dadka ahla khibrada ah ina uu soo ururiyo oo ma taqaana uu hawl
gaawin garsoor madax banaan sidee Soomaaliya ku heli kartaa
waxa weey horta garsoor yaa sameyn kara qof Ilaahay ka baqayo ayaa garsoor sameyn karo waxa weey waa in la xura dadka mas'uuliyadda loo diibayo ama maxkamadda loo gobol loo diibo ama maxkamadda sare loo diibo ama maxkamadda hoose loo diibo waxa weeye dadka loo dhiibayo waa in ay ahaadaan dad aqoon hawsha loo dhiibayo aqoon u leh haddana ka baqaya ilaah. Hadda waxaynu joognaa Soomaaliya, gaar ahaan koonfurta Soomaaliya aan joognaa, waxa weeye wax qarsoon maaha. Dadku markay u baahdaan cadaalad ay u baahdaan waxa weeye maxkamadaha xamaryaal ama maamul goboleedyada yaala ma aadahayaan, meeshay aadahayaan waynu isla ognahayaan. Marka waxa weeye dadka xukunka ama dastuur ha ku xukumo ama diin ha ku xukumo, waa inuu qofka marka hore qof Alla ka baqaayo uu yahay, oon rishwo qaadanayn, laalush qaadanayn, oon qabyaalad wax ku xukumayn. Qaabkaas marka taasee lagu heli karaa wey, taa waxaa lagu heli karaa madaxweynaha iyo ragga la talinayo waa in dadka ay soo xulayaan ay noqdaan dad iimaan leh oo ilaahay ka baqaayo, oo dadkan ay xuq cadaalad darada ku sameynayaan beri iyo malbacadka in la warsanayo dad garanaya in loo dhiibo, taasay ku badbaadi kartaa.
Calalux, adigoo soo koobaya, sidee dalku ku heli karaa garsoor madax bannaan?
Ana waxaan rabaa in hadda garsoorka Soomaaliya uu noqdo role model oo wada cusub oo hadda madaxweynuhu jeexan aan soo jeedinaya, oo ah garsoorku inuu noqdo culimada Islaamka, culimada in laga dhigo waxa loo xukumaya axkaam inay noqdaan diini ah oo nusuus diini ah ku salaysan, laakiin article hebel iyo qodob hebel iyo waxa caynkaas in meesha inta laga saaro wasaaradda garsoorka laga dhigo culimo Soomaaliyeed waxa weeyaan oo diinta Ilaahay iyo dadka u garsoorta. Haddii taan la helo, waxaan isleeyahay dadku waa ku qancayaan. Marka waxaan dhihi lahaa aniga hadeertaan in lagu daro xeerka ama dastuurka qaranka in garstoorka qof aan culimo ahaynba aanu farisanba, oo markaasi waxa weeyaan isagu aan aqoonin axkaamta iyo fiqiga diinta wax ku xukumin karin inaan loo dhiibin, laga bilaabo gudoomiyaha maxkamadda sare haday tahay national level ha ahaato maxkamaddu ama ha ahaato regional ha ahaato ama district ha ahaato, heer degmo, heer gobol, ilaa heer qaranba inay yihiin culimada in loo dhiibo garsoorka cadaalad taasa ugu dhow, sababta qofka cadaaladda sameyn waa inuu isagu caadil yahay.
Ugu dambeyntii, cawil xaalku muxuu yahay? Maxayse tahay fursadaha uu haysto iyo caqabadaha ku horgudban madaxweyne Xasan Sheekh oo isagu ah kan keliya ee nasiibka u yeeshay in mar labaad uu ku soo noqdo xukunka?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta caqabadaha jira waxa weeye shantii sano madaxweynihii isaga ka horreeyey wixii kharmay oo halaabay oo dhammay inuu dib u xalliyo, taasi waxa weeye arrin weeye oo runtii shantaas sano arrimo badan oo aan la koobi karin oo qaldamay ayaa jira. Khaldaadkaas inuu saxo waa loo baahan yahay. Midda labaad waxa weeye hortaala maadaama markii labaad uu kusoo noqday wixii uu markii hore asigu naftiisa uu qaldayna inuu dib u xasuusto oo maxaa la yidhaahdaa nood garaysto oo wixii uu hore u qaldayna maxaa la yidhaahdaa isaguna iska saxo oo maxaa la yidhaahdaa uu hagaajiyo wixii ninkii odayga ahaa uu hadda kursiga ka bedelayna waxyaalihii uu haleeyey inuu wixii uu sameeyeyna samaantooda uu ku daayo wixii uu isleeyahay ama ummaddoo dhammi ay arkayso odaygiiga ka horreeyey u haleeyeyna dib u soco. Taa ayaa maxaa la yidhaahdaa muhiimadda ugu weyn ah.
Wamaadsantahay Calidho.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxa weeyaan Xasan Sheekh waa nasiib badan yahay, waa two term office xafiiska intuu ka tegey ayuu kusoo noqday. Wuxuu qaldayna uu og yahay oo dadku markii hore ay ugu hor yimaadeen madaxweynihii ka dambeeyey wixii ka qaldamay halkii awrku kaga dheeliyana uu og yahay, waayo aragnimadaasu haystaa. Marka waa nin nasiib badan. Waxaan u soo jeedinayaa marka madaxda Afrikaanka ama Soomaalidu miday ka siman yihiin, madaxweynuhu markuu yimaado wuxuu ka shaqeeyaa afarta sano soo socota seen kusoo noqdaa positionkaas ee kusii jooga. Waxa wax ka qaldayna waa sidaas, madaxweyne farmaajo ha ahaato, Xasan Sheekh ha ahaato, Shariif ha ahaado, nin waliba markuu meesha joogo wuxuu isleeyahay termkan waa joogtaa, waa xafilisay in development term iska sii xafiisan kusii joogtaa. Madaxweyne waxaan uga digayna inuusan ka shaqeynin inuu soo noqdo, laakiin uu ka shaqeeyo inuu dhaxal ka tago oo Soomaaliya dhaxal uga tago oo maxaa la yiraahdaa wixii uu maashale ka qaldamay uu saxo. Soomaaliya waxay tiraa dheeda cabxoorta iyadaaba ku iman. Waxaan aaminsanahay haddii hogaamiye Soomaaliyeed oo dhan Soomaaliya ka shaqeynaya oo shaqaabo sameynaya oo markaasi wax weyn dib u heshiisiin sameynaya oo projectyadii waddanka ka shaqeynaya oo cadaaladda ka shaqeynaya oo Soomaalida isu keenaya, haddii la helo inuu boqor iska ahaanayaba oo Soomaalidu aysan ba marka ayna daneysan laakiin haduu ka bilaabo zad macna sida lagu yaqaan weeye macna zad uu ka bilaabayaa asoo A iyo B aan qabannin oo wuxuu leeyahay 4 sano waan joogaa 4 dambe campaign-kii siyaasadeed uu gali lahaa sida wuxuu xiran lahaa sida xildhibaan uu kasban lahaa sida saaxiibba u sameysan lahaa waxaan isleeyahay xasan sheekh hadda dalka madaxweynaha uu tahay saaxiib gooni ah sameysan saaxiib gooni ah hadda sameysato oo koox gooni ah sameysato kama duwanaanaysid madaxweynaha adeerka horeeyay dadka waad u siman tahay hoggaan baad u tahay ka shaqeysaad anaga noo horumarin lahayd iyo bulshada ka shaqeynin saad xafiiska dib ugu soo noqon lahayd ama aku si joog lahayd taas soo sheegnaa madaxweynaha
waa tahay aan ka soo gabagabeeyo daqare
madaxweynuhu fursada ugu qaalisan waxay tahay asoo madaxweyne soo noqday waa dana 5 sano banaanka joogay oo taami macnaheedu tahay 10 sano oo khibrad ah dowladda isagoo leh oo soo laabtay markaa wuxuu yaqaanaa habqab dhismeedka runtii waxaad uu yaqaanaa problemka Soomaaliya inta wuxuu ahaa koonfurta iyo bartaha Soomaaliya laga soo bilaabo galkacay ilaa jubada hoose madaxweynuhu waxa dhiseen qayb ahaan galmudug baa dhisan waa oo hirshabeel baa dhisan banaadir baa iska xasiloon koonfur galbeed baa dhisan jubaland baa dhisan fursadahaas waa fursada marka dhismaha marka waxa ku hoos duugan qolof ahaan gudahooda waxba ma ka khaldan madaxweynaha waxa laga rabaa nidaamkan koonfurka jira haddeer sidii uu u horumarin lahaa oo adeeg bixin loo gaari lahaa inta strategy-ka dawladda la sameeyo dawladdi hoose la sameeyo oo dad aadaab leh loo dhiibo dalka in horumarkii cusbitaalada jiidadka iyo nidaamkii dawladda dadka naftooda iyo maalkooda sharafkooda in loo horumariyo waa loo baahan yahay weli waxaan ka hadlaynaa marka koonfur weeye waxaa dhimaan oo maqan qaybti kale oo qoyiga runtii wax kale ayaan ma taagan marka waxaan isleeyahay shaqo culus baa maadeena horta ala aqbalaha ka hor imaan kara waxaa kamid ah dastuurkan waxyaabaha qortii iyo isku xiray madaxiisa iyo majlisiisa waxaa laga yaabaa hadda madaxweynuhu markuu xukuumad dhiso inay dowlad goboleed qaylido oo dowlad goboleedka ay u sii carartay faragelin kale oo jirta problemkay kamid tahay caqabadaha way jiraan waxaa kaloo caqabad oo adag oo runteedna jiri karta maadaama 30 sano la kala maqnaa in hadan reer waqooyiga ay si adkaystaan oo ku adkaystaan waxa loo baahan yahay madaxweynuhu inuu san boqolkiiba boqol ku mashquulin arrimaha koonfur oo kaliya sidoo koonfur madaxweynuhu ugu yahay waqooyi ugu yahay Soomaali badan oo kale uu yahay koonfur waxaan qabaa 2 sano hore waa la xalli karaa in 2 sano hore lagu xaliyo 2 sano ee dambana in dabcan laga shaqeeyo sidii doorashadii uu bilaabmay lahayd gobolada waqooyi ee Soomaaliland xalkooda loo gaari lahaa haduu madaxweynuhu shaqada waxaan hubaa haduu madaxweynuhu tirankiisa 4 sano shaqeeyo oo si daacadnimo u shaqeeyo oo dad khibrad leh aqoon lagu adeegsado oo si daacad u shaqeeyo problemka Soomaaliya uu dhamaanayaa tusa boqolkiiba boqol dhamaanayaa boqolkiiba sideed uu dhamaanayaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo imaanta igala qayb galeen Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo kamid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciga iyo Awil Axmed Cabdi oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi qoysatay oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaana la socodsiinaya barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka intaasina aan kaga gudubno haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
muddo dheer kadib waxaa soo baxaya inuu Turkigu doonayo inuu soo celiyo xiriirkii uu la lahaa Bashar al-Assad ka Suuriya wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay dabayaaqadii bishii Abril in Turkiga iyo Suuriya yeesheen wadahadallo ku saabsan amaanka barnaamijkeena Amuuraha Islaamka hadii ay raali ka noqdo dhageystayaal waxa aynu ku eegaynaa sababaha keenay xiriirka Ankara ay doonayso inay la yeelato Dimashq madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo qaaday tallaabooyinkii ugu horeeyay ee dalkiisa uu xiriirka ugu jiray Suuriya kadibna taageeray xoogagii la dagaalamayay Assad ma uu beenin inay jiraan dadaallo lagu soo celinayo xiriirka labada dhinac dadka qaar in oo Turkiga cilaaqaadkii la soo ceshaday Suuriya macna ay u sameeyneysaa madaxweyne Erdogan ay aaminsan yihiin xisbiyada kula loolamaya Erdogan doorashada soo socota ee Turkiga sanadka 2023 waxa ay doonayaan inay ku ololeeyaan dib u celinta 3 milyan iyo 600,000 ee qaxoontiga Suuriyiinta ah ee ku sugan Turkiga inuu xiriir caadi ah la yeesho madaxweyne Assad waxa Erdogan u fududeyn doontaa in nidaam lagu celiyo qaxoontiga sigaasi labada dal ay wada bilaabaan taasina ay saameyn ku yeelato tartanka doorashada suurtagal hadaba ma tahay in Turkiga xiriirkii la soo ceshado Suuriya waa maxayna sababta ugu weynay imika dadaalkaas Ankara u bilowday su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee xarunta dalka Finland
oo Turkigu waa suurtagal in xiriirka Suuriya soo celiso waxaana ku qasbaya dagaalka uu dheeraaday kuwii toosan u socdaa qaxooti badan oo Siiriyaana jooga madaxweyne Bashar al-Assad socdaal ayuu ku tirid Imaaraadka 19/3/2022 Imaaraadku waa dal saameyn wax ku leh haddana dowladda Turkigu waxay moodaa in Erdogan hoggaamiyo inay haddii doonayso inay colaado badan ku xaliso wada hadal Sacuudigu waa la hadashay Imaaraadka la hadashay haddii Israa'iil bay qaxootiga xilalku dib u soo celiso Siiriyaana waa la mid Siiriyaana waxay doonaysaa in lagu heshiiyo in taqaana ciidamada Turkiga ay xuduudka Suuriya ka soo baxaan in qaxootiga Siiriya la celiyo in taqaana Kurdida ka dagaalanta xuduudada marna la dagaalanto Kurdida Turkiga marna dowladda la dagaalanta Siiriya in meesha lagu soo wajeesto in kooxda Daesh meel lagu soo wajeesto marka Turkigu uu dareenayaa maadaama uu degenaansho doonayo uu isbeddel siyaasadeed doonayo intu hadda uu hoggaanka yahay madaxweyne Erdogan
madaxweyne Erdogan waxa uu ahmiyadda siinayaa xaaladda dalka gudihiisa ka taagan dhaqaalaha waddanku ma wanaagsana waxaana laga cabsi qabaa in aanu ku guuleysan doorashada soo socota dhinaca arrimaha dibadda madaxweyne Erdogan waxa uu sameeyay dadaal uu dib ugu soo celinayo cilaaqaadka waddamo ku yaala bariga dhexe waxa ka mid ah Imaaraadka oo maalgashi ka sameeyay Turkiga in muddo ahna olole ugu jiray in dhaxanta laga soo hooyay madaxweyne Bashir al-Assad dadaalka uu ugu jiro arrimaha gobolka in Erdogan xiriirkii la soo celiyo Suuriya waxay u muuqataa tallaabo wanaagsan sida ay sheegeen qaar ka mid ah xeel dheerayaasha siyaasadda gobolku dadka qaar ayaa se u arka inay macno weyn u lahayn inuu Erdogan waqti geliyo Suuriya oo uu xoogga saaro arrimaha dalka gudihiisa ma haboon tahay haddaba inuu madaxweyne Erdogan xoogga saaro arrimaha gudaha si uu u wanaajiyo fursadda inuu xisbigiisu ku guuleysto doorashada soo socota waa kan mar kale Maxamed Caalim
madaxweyne Erdogan wuxuu doonayaa inuu dalka reform ku sameeyo maadaama doorashooyinkii magaalooyinka waaweyn lagu guuleystay sanadkii la qabtay hore oo Istanbul iyo Ankara iyo magaalooyinka lagu guuleystay xisbiga mucaaradka xisbiga mucaaradku aad u tarmayo haddana xisbigiisa ama xilkiisu madaxweyne Erdogan marna isagoo prime minister marna madaxweyne isagoo ah waxa uu siyaasadda hoggaaminayaa muddo 20 sano ah gaar ahaan xisbiga awoodda badan ee dalka hoggaaminayay oo mar la isku dayay qaraabo si RKB ama xisbiga cadaalad iyo horumarka marka madaxweyne Erdogan wuxuu doonayaa inuu doorashada soo socota xilka madaxweynenimo ee 2023 inuu ku guuleysto doonayaa marka hadda reform buu ku wadaa dalka oo ah waxa uu culayska siyaasadda arrimaha dibadda uu isaga qaadayo wuxuu doonayaa inuu waqti u helo dalkiisa gaar ahaan xisbiyada hadda soo kacaya kuraasta badan ka heliya aqalka baarlamaanka
Mareykanka oo ay saaxiibo dhow yihiin Turkiga ayaa la sheegay inuu si adag uga soo horjeedo in Ankara xiriir caadiya la yeelato Suuriya dhowaan ayay Washington iyo Ankara isku diideen inuu Mareykanku joojiyo taageerada uu siiyo kurdiyiinta ka dagaalanta bariga Suuriya haddii xiriirka Ankara iyo Dameshiq wanaagsanaado waxa laga cabsi qabaa inay Washington sii kordhin doonto taageerada kooxdaasi kurdiyiinta ah sida ay aaminsan yihiin qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha gobolku intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka aniga oo ah Cabdixaafis Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo isku soo duba riday aniga iyo asxaabta barnaamijka igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan
عبد حافظ عول اسماعيل ادي اد يوم هاتسين برنامج كاسي اسغا يا نلا سوتسيناي هلكاس اد كدغيسانيسن وا واشنطن هدي ان سو قبطه قودبدي وركن اوغو واوينا أقل كسند كمريكنكا أي قميص شلت أهد أنسحية جرجار عصوب أو دن أفر أفرتن بليون أو دولار أو مريكن كسينا يدل كيوكرين دقالك وكل جر روش كأوجد أقل كوكيل ضعي العقتن كأنسحية عد أغلبية له وحنا للسجية إن مدحوين جو بايدن أو صحيح مدحوينها يوكرين فلاذمير سلاسكي أي وح أو كتل مع مجرجار هذا مريكن كأوسي يدل كيسة إن أيتها هاي متكبر مركع يسهو جان كمريكنكا يصير أجان وجيسنا ين أي يريد دفاع حرية عالمك. دولدة مصر أيانين عن أه أو أولولي السياسة دا وحا إكسو ريجسي حبسي وكجري أو كميد أه كو آتك اللو إلالي هالكاسي أو لوغي سجر دلو لغونا ديدي حقوق دا أساسي أولي هاي إنو هلاسي يقويسكيس على عبد الفتاح أيا لغسو ريجي حبسي طورا إقاهرة هالكاسي أيضا لو ريجي حبسي وادي النتروم ee wqooyiga dalkaasi Masar halkaas oo qamisi shalay taayay ay ku boqdeen qoyskiisa iyo walaalihiis maxkamad ku taal Argentinana waxa ay qamisi ku heshay dambi gobol masuulka xasuuq loo geystay ilaa 400 oo qof oo dad ah asal ahaan kuwa degan halkaasi aha bishii luulyo sanadkii 1924 booliska Argentina iyo dad deegaanka markii isku dhaceen ayaa waxa ay keentay in xaaladaasi ay saameyn ku yeelato boqolaal dad oo halkaasii lagu dilay gudahaana idaacaddii waa naga intaas inteenu markala kulmi doona caawa haatan nabadgelyo